Kepler Azatlyk Radiosi. Ertirmer hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 18-nji awgusty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda wenanlary we internet çäklendirýän Türkmenistanyny aýal gyzlaryň arasynda ilkinji hakaton geçirildi. Aýlyklar 10% köpelse, tutumlar we ýygnalýan pullar ondan da köpelýär. Türkmenistanyny itlere edilýän rehimsizlik dowam edýär we beýlek täzelikler. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anny Urban tanış edýärin. Bemganyň garaşsyz bilermeni Hytaýyň musulman uygurlaryny we beýlek adlyklary owu hozulugyny we önümçülükde mezuri işlemäge mezur etmegine adamzada garşy kulçuluk cinayet hökmünü teredilip bilinjekdigini aýtdy. Uygurlary tutsak lagerlerine ýaşamagy mezur eden Hytaý resmiýleriniň Sinjiang sewtiniň musulman ilatyna garşy ulanýan çemeleşmeleri Abasha tarapyndan genosid diýilip atlandyrylan bolsa, Bemga Hytaý hakimiyetlerini Uygurları bir kanun tutsak etmekte. Mecur dehmette ulanmakta ipleyen. Abasha'nın devlet departamentinin maglumatına göre takminan 2 milyon Uygur, Kazaklar ve Sinciyan'da yaşayan beyleki etnik toparların ağzaları Hatay'ın Günvatar sevtinine kurulan yürüytü tutsakhanelarda saklanılıyor. Bu sevtten kaçıp çıkan adamlar resmi taydan bilim lagerler deyip adlandırılayan deskalarda Münglör Çadam'ın siyasi taklimatı noktayına larından gaýtadan terbiýelenýänligini aýdýarlar. Bemganyň häzirki zaman gulçuluk oýunçy ýürüýte hasabatçysy Tomoýo Obakata tarapyndan 16-njy awgustda çap edilen hasabatda aýdylmagyna görä, Hytaýyň täzeden terbiýeleýiş lagerlerine işçileriň üstünden garaýan adamlara berilen ygtyýarlyklaryň tebigaty we gerimi, şol sanly olary edilýän aşy berk gödökçülük, zulüm sütemli ýaşaýyş we iş şertleri adamzada garşy ulanylan gulçuluk cinayet tökmünü görülüp, hafken karasız derine ve sedevar edilip bilinir. Kazak hakimiyetleri tədi oku yolundan başlayıp, birinci sınıf okuçularının bir vaada üç dili öğrenmeğini bes etmek kararına geldiler deyip, bilim ministeri Asgat Aymagambet faytti. Resminin sözlerine göre çağırlar birinci sınıfta dine Kazak diline öğrenirler. Sebeboların Rus ve İngiliz dillerini öğrenmekler için ilki öz eni dillerinde okumağı ve yazmağı öğrenmek zerur. Rus dilini öğrenmek ikinci sınıftan ayrıtin ders hükmününe başlanır ve İngiliz dili üçüncü sınıftan başlayıp ehli mekteplerde öğrediler deyip Aymagambetov ikinci gün geçirilen hükümet meclisinin aytti. 13-nji awgustda Hytaýyň Günnogorundaky Jiangsu sewtiniň Huaxu şäherinden ýola çykan ýük otlusy Merkez Aziýa geler diýip Hytaýyň Jenmin Jibao gazetesi habar berýär. Näşriň maglumatyna görä ýük otlusy 1000 tonna ýükü, takminan 4,5 milyon dollara barabar haritlary alyp gelýär. Huaxi West Station Logistika Parkyna aýtmaklaryna görä, pandemiýa başlanandan soň yerli daşary söwda kärhanalary harit eksport etmekde kynçylyk çekip başlady we täze demir ýol ýük ugrunyň açylmagy bu kärhanalar üçin täze mümkinçilikleri döredir diýip näsir berilýär. Sinhua habar gurulugy geçen ýylyň dekabrynda Hytaýyň Sensi sewtinden Özbegistana we Gazagystana ýük otlularynyň gatnagynyň ýola goýuljakdygyny habar berdi. Maskalasi, dostları, kardeşleri, appozisi aktivistleri, cemgeçilik işgarları ve jurnalistler 16. Ağustos'ta 14. Ağustos'ta Tarpatay'ın aradan çıkan hükümet tankıçısı Baltas Tursunbaev'i sonku yorunu uğrattılar. Tursunbaev 75 yaşında yürek keselinden aradan çıktı. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev ve önkü prezident Nursultan Nazarbayev Tursunbaev'in karnaşlarına yazması kıyınan çıkartını verdiler. Rusya'da doğulan Tursunbaev, Nevtovay Kazakistan karasız yurt olundan son Premier-Ministerin ornatari, Oğuz Hızılık Ministeri, Sevit Hakimi, Hopsuzluk Genişinin Sekretarı ve Türkiye'deki ilçi hali dürlü yukarı dereceli vezifelerde işledi. Tursunbaev, 1999 yılı Appozisiya koşullu ve sonun yarı karasızlıktan sonki ilkinci prezident Nazarbayev hem de onun orun tutarı Kasım Jomart Tokayev'i bir tankıyla diyardı. Siz haberler dinlediniz.